Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου.
A short day, a red day, and the sun rises. Yeah!
Must have the precious.
Have you ever came to the place where the wild things are?
To be or not to be, that is the question. It is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Καλή σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μαζί σας και πάλι, και υπεύθυνος στον ήχο είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με δύο διηγήματα του Πίο Μπαρόχα. Ο Πίο Μπαρόχα, Ισπανός συγγραφέας βασκικής καταγωγής, πρόσφερε ολόκληρη τη ζωή του 1872-1956 στην ΑΕΝΑ η μάχη της Πένας για το τρίπτυχο των ιδανικών του: ατομική ελευθερία, άνεξη θρησκεία, κοινωνική πρόοδο. Πνεύμα ανεξάρτητο, περήφανο και προοδευτικό, σπούδασε αρχικά ιατρική, αλλά προτίμησε τελικά να γίνει ψωμάς, αρτοποιός, γιατί πίστευε πως έτσι μπορούσε να αφοσιωθεί πιο απερίσπαστα και πιο αποδοτικά στη λογοτεχνία. Θαυμαστής του Νίτσε, πεσιμιστής και ρεφορμιστής, δουλευτής των χεριών και του μυαλού, άφησε πλούσιο έργο ανάμεσα σε άλλα πάνω από 100 διηγήματα και νουβέλες που επηρέασε την πνευματική ζωή του τόπου του και γενικότερα την ισπανόγλωσση διανόηση. Το στυλ του είναι άμεσο και απρόσωπο, τα κείμενά του δίνονται ακατέργαστα με μια πρωτόγονη δύναμη που συναρπάζει. Το περιεχόμενό του είναι εγκεφαλικό, το συνέστημα απουσιάζει. Τα θέματα του γυροφέρουν με πάθος τις λασπογειτονιές και τα φτωχικά χωριά. Από τα καλύτερα βιβλία του συλλογές είναι «Η πάλι για τη ζωή», «Η θάλασσα», «Γη των Βάσκων». Πολύ αξιόλογο επίσης το ιστορικό χρονικό του «Από μνημονεύματα ενός ανθρώπου δράσης» που απλώνεται σε 20 τόμους. Πίο Μπαρόχα, νύχτα γιατρού. Thank you. Κι εγώ δεν ξέρω γιατί χαράχτηκε τόσο βαθιά στη μνήμη μου εκείνη η νύχτα. Ο γιατρός του γειτονικού χωριού μου είχε μηνύσει να πάω να τον βοηθήσω σε μια εγχείρηση. Ήταν αργά το απόγευμα, ένα μουντό και θλιβερό φθινοπορεινό απόγευμα όταν πήρα το μήνυμά του. Χαμηλά σύννεφα έριχναν βροχή μονότονη ασταμάτητη που άφηνε κρυσταλλένια δάκρυα στα γυμνά κλαδιά των δέντρων. Τα σπίτια του χωριού, μαυρισμένα από την κάπνα, ορθώνονταν πελώρια μέσα στην ομίχλη. Όταν το ορμητικό φύσμα του ανέμου έδιωχνε το νερό της ατμόσφαιρας, έβλεπες σαν να ξετυλιγόταν ένας πίνακας, τα σπίτια του χωριού σφιγμένα όλα μαζί και από τις καμινάδες τους τον καπνό του τζακιού να ξεφεύγει αργά και να χάνεται στον γκρίζο φόντο που σκέπαζε τα πάντα. Μπροστά ο χωριάτης που είχε έρθει να με πάρει, πίσω εγώ, φτάσαμε στο βουνό. Το γέρικο άλογο μου προχωρούσε, σκοντάφτοντας σε κάθε βήμα. Ο δρόμος κοβόταν κάθε τόσο από πολύ στενά μονοπάτια που καμιά φορά καταλήγανε σε λιβάδια από ξερόχορτο, με εδώ και εκεί πορφυρένιες πινελιές τα αγριολούλουδα. Ο δρόμος ανεβοκατέβαινε για να διασχίσει μια σειρά από λόφους που απλώνονταν στα πόδια του βουνού σαν τεράστια κύματα. Κι ήταν στα αλήθεια κύματα όταν η γη πιο νέα δεν ήταν παρά ένας υγρός όγκος, γέννημα της νεφέλης. Σκοτίνιασε και συνεχίζαμε την πορεία μας. Ο οδηγός μου άναψε ένα φανάρι. Αραιά και που το τραγούδι ενός αγρότη που μάζευε χορτάρι για τις γελάδες του ερχόταν να σπάσει την ατέλειωτη σιγή. Ο δρόμος συναντούσε τα χτήματα των χωρικών. Πλησιάζαμε στο χωριό. Φαίνονταν κιόλας από μακριά πάνω σε ένα λόφο και μάρτυρες της ζωής του ήταν 2-3 φωτάκια που λαμπύριζαν στο σκοτεινό σωρό των σπιτιών του. Φτάσαμε στο χωριό και προχωρούσαμε ακόμα. Το σπίτι βρισκόταν πιο πέρα, σε μονοπάτι απόμερο, μισοκρυμμένο από γέρικες βαλανιδιές και οξιές με πλωμένα πελώρια κλαδιά. Σαν να κρυφοκοίταζε μην το δουν και μαντέψουν την κακομοιριά του. Μπήκα στην κουζίνα. Μια γριά κούναγε ένα μωρό. «Ο άλλος γιατρός είναι πάνω», μου είπε. Ανέβηκα στο πρώτο πάτωμα. Από μια κάμαρα που έβλεπε στη σιταποθήκη έρχονταν βραχνά βογγητά απελπισίας και συνέχεια ένα «Αχ μάνα μου», πότε σιγανά και πότε φωναχτά. Από το ταβάνι κρεμόντουσαν πλεξούδες καλαμπόκι. Στους ασβεστωμένους τοίχους δύο εικόνες, μια του Χριστού και μια της Παναγίας. Ένας άντρας καθισμένος σε ένα σέντεουκι έκλαιγε σιωπηλά. Στο κρεβάτι μια γυναίκα με πρόσωπο σβησμένο βογκούσε μόνο και αγκάλιαζε τη μάνα της. Ο άνεμος έμπαινε ελεύθερα από τις χαραμάδες του παραθύρου και μέσα στη σιωπή της νύχτας αντιχούσε το δυνατό μούγκρισμα των βοδιών. Ο συνάδελφος μου εξήγησε την περίπτωση και εκεί, σε μια γωνιά του δωματίου, τα είπαμε σοβαρά. Ομολογήσαμε τη μεγάλη μας άγνοια και μόνη μας φροντίδα ήταν η σωτηρία της άρρωστης. Κάναμε τις προετοιμασίες μας. Ξαπλώσαμε τη γυναίκα ανάσκελα. Η μάνα της έτρεξε μακριά γεμάτη φρίκη. Βούτυξα τα σίδερα στο βραστό νερό και τα έδωσα στο σύντροφό μου. Εκείνος κατάφερε να τοποθετήσει αρκετά εύκολα τη μια λαβίδα, έπειτα με περισσότερη δυσκολία την άλλη, και αμέσως έκλεισε το μηχάνημα. Τότε ακούστηκαν πονεμένα ουρλιαχτά, λυσασμένα τριξίματα δοντιών. Έπειτα ο σύντροφός μου, τρέμοντας, με τον υδρότα να τρέχει στο πρόσωπό του, έκανε μια απελπισμένη προσπάθεια. Ακολούθησε μια παύση και αμέσως μετά μια κραυγή ξέφρενη τρελή. Το μαρτύριο είχε τελειώσει, μα η γυναίκα ήταν πια μητέρα και, ξεχνώντας τους πόνους τους, με ρώτησε θλιμμένα: «Πέθανε?» «Όχι, όχι», της είπα. Κρατούσα στα χέρια μου έναν όγκο από σάρκα και κόκαλα και ο όγκος αυτός ζούσε, ανάσαινε. Μετά από λίγο το μωρό στρίγκλιζε. «Αχ, μάνα μου», μουρμούρισε η μάνα, εκφράζοντας με τα ίδια λόγια και τον πόνο της και τη χαρά της. Ώρα πολύ καθίσαμε εμείς οι γιατροί πριν αποφασίσουμε να φύγουμε. Δεν έβρεχε πια, η νύχτα είχε μαλακώσει. Μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα φάνηκε το φεγγάρι που φώτιζε με τις οχρές ακτίδες του ένα βουνά σημά. Στον ουρανό τα σύννεφα έτρεχαν πελώρια και ο άνεμος φυσομανούσε μες στα κλαδιά, μουγκρίζοντας σαν μακρινή θάλασσα. Μιλούσαμε με τον σύντροφό μου για τη ζωή του χωριού, για τη Μαδρίτη που μας φαινόταν σαν φωτεινή εστία, για τις στενοχώριες και τις χαρές μας. Άμα πια φτάσαμε στο σταυροδρόμι, χωρίσαμε. «Αντίο», μου είπε. «Αντίο», του είπα και σφίξαμε δυνατά τα χέρια μας σε δυο παλιοί φίλοι και αποχωριστήκαμε. Thank you. σας μεταδώσαμε το διήγημα του Πίο Μπαρόχα «Νύχτα γιατρού». Εσπερινός. Ήταν 13 άντρες, 13 γενναίοι, μαθημένοι στον κίνδυνο, ψημένοι στην πάλη με τη θάλασσα. Μαζί τους μια γυναίκα, του καπετάνιου. Οι 13 θαλασσινοί είχαν απάνω τους τη σφραγίδα της ράτσας των Βάσκων. Φαρδί κεφάλι, αετήσια μύτη και σβησμένο μάτι, γιατί πάντα ατένιζε τη θάλασσα, αυτή την ανθρωποφαγάνα. Η θάλασσα τούτη τους γνώριζε καλά και εκείνοι γνώριζαν τα κύματα και τους ανέμους της. Το καΐκι, στενόμακρο, μαυροβαμμένο, λεγόταν αράντζα, που στη γλώσσα των Βάσκων σημαίνει αγκάθι. Είχε κοντό κατάρτι στην πλώρη, με ένα μικρό πανί. Το απόγευμα ήταν φθινοπορεινό, ο αγέρας μαλακός, τα κύματα στρογγυλά, ήμερα, γαλήνια. Μόλις που φούσκωνε το πανί από τον πάτη, και το καΐκι γλιστρούσε απαλά, αφήνοντας πίσω του ένα σημαίνιο αστέρι μέσα στο σμαραγδένιο νερό. Είχαν ξεκινήσει για ψάρεμα από το Μότρικο, με τα δίχτυα τους έτοιμα, για να συναντηθούν με άλλα καΐκια, τη μέρα της Αγίας Καταλίνας. Εκείνη τη στιγμή περνούσαν μπρος από την Νιέβα. Μολυβιά, απαλά σύννεφα άφηναν στον ουρανό γαλάζιες αρανίδες. Λαμπερές ηλιαχτίδες τρυπούσαν που και που ένα σύννεφο, το βαφαν της φωτιάς και το κόκκινο αντιφέγγισμα καθρεφτιζόταν τρεμουλιαστό πάνω στο πέλαγο. Άντρες, σοβαροί και ατάραχοι, μιλούσαν λίγο. Η γυναίκα, γριά, σκεφτή, έπλεκε κάλτσες με μπλε μαλλί και χοντρές βελόνες. Ο καπετάνιος, θλιμμένος και περήφανος, με το σκούφο πεσμένο μέχρι τα μάτια, με το κουπί που το χρησίμευε για τιμόνι στο δεξί του χέρι, κοιτούσε ασάλευτο στη θάλασσα. Ένα σκυλί βρώμικο, κουλουριασμένο στην πρίμνη κοντά στον καπετάνιο, κοιτούσε και αυτό τη θάλασσα, αδιάφορο σαν τους άντρες. Ο ήλιος έγερνε. Ψηλά φλόγες κόκκινες, χάλκινες, σταχτιές, μολυβιές, σαν πελώριες φάλαινες. Χαμηλά η πράσινη επιφάνεια του νερού, με αντιφεγγίσματα ρόδινα, πορφυρένια και μαυιά. Κάπου κάπου η ρυθμική ανατριχύλα των κυμάτων. Ο καΐκι βρισκόταν απέναντι στο Ιθιάρ. Φύσηξε αγέρας τεριανός, γεμάτος από τα αρώματα του βουνού. Η παραλία ξεχώριζε με όλους τους κινδύνους της και τους μόχθους της. Ξάφνου, με στην αγωνία του αποσπερινού, χτύπησαν οι ώρες στο ρολόι της εκκλησιάς του Ιθιάρ και αμέσως η φωνή της καμπάνας του Εσπερινού ξαπλώθηκε κατά τη θάλασσα, σαν βουή μακρινή, εξαίσια, ουράνια. Ο καπετάνιος έβγαλε το σκούφο του, το ίδιο και άλλοι. Η γυναίκα παράτησε το εργόχειρο και έμειναν όλοι αγέροχοι, σκοτεινοί, να ταινίζουν τη γαλήνη της θάλασσας. Όταν άρχισε να ανοιχτώνει, ο άνεμος φύσηξε δυνατά. Το πανί φούσκωσε και το καΐκι βούλιαξε μες στο σκοτάδι, αφήνοντας ένα σημαίνιο αστέρι πίσω του, πάνω στη μαυριδερή επιφάνεια του νερού. Ήταν 13 άντρες, 13 γενναίοι, μαθημένοι στον κίνδυνο και ψημένοι στην πάλη με τη θάλασσα. Σας κρατήσαμε σήμερα συντροφιά με δύο διηγήματα του Ισπανού συγγραφέα Πίο Μπαρόχα. Ακούσαμε «Τη νύχτα γιατρού» και «Τον Εσπερινό». Ο Εσπερινός σε μετάφραση της Μπιάνκα Κοέν. Και τώρα, μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, μπορείτε να ακούσετε την βιολοντσελίστα Χα Να Τσάνκ. Γεννήθηκε στη Νότιο Κορέα. Άρχισε να σπουδάζει πιάνο στα 3 της χρόνια και βιολοντσέλο στα 6 της χρόνια. Θα την ακούσουμε σε έργα του Γκαμπριέλ Φορέ, του Αλεξάνδρε Γκλαζουνόφ και του Σεργέη Ραχμάνινοφ μαζί της, η ορχήστρα Φιλαρμόνια με τον Λέοναρντ Σλάτκιν. Thank you.
Thank you.
Ακούγοντας το βοκαλίστ του Σεργέη Ραχμάνινοφ από την βιολοντσελίστα Χάνα Τσάνκ, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, λέγοντας μερικά ακόμα λόγια για τον Πίο Μπαρόχα, τον Ισπανό συγγραφέα, ο οποίος με το έργο του προσπάθησε να αφυπνίσει τις λαϊκές μάζες και να τις υποκινήσει σε ενεργό δράση, και αντιμετώπισε βέβαια την αντίδραση της άρχουσας τάξης, η οποία φρόντισε ώστε να εμποδιστεί η κυκλοφορία των βιβλίων του και να περιοριστεί η απήχηση του συγγραφικού έργου του στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Να πούμε μερικά από τα αποφθέγματα του, θα λέγαμε, του Πίο Μπαρόχα. Η μουσική περιπλάνηση κάνει τους φθονερούς και τους παλιανθρώπους που ακούν τις μελωδίες του Μότσαρτ ή τις αρμονίες του Βάγνερ να ξεκουράζονται απολαυστικά από την εσωτερική δραστηριότητά τους, η οποία τους προκαλεί τα κακά συναισθήματά τους. Και κάτι ακόμα. Αναζητούσε φίλους λιγότερο έξυπνους από τον ίδιο για να τους εκμεταλλεύεται. Εκεί όπου έβλεπε μία οποιαδήποτε ανωτερότητα, όποιας μορφής και αν ήταν εκείνη, αυτός αποσυρώταν. Και ένα τελευταίο. Φρόντιζε το μαλλί, το μουστάκι, τα νύχια του και του άρεσε να περνιέται για όμορφος. Κατά βάθος η μεγάλη επιθυμία του ήταν να κυριαρχεί, αλλά δεν μπορούσε να ασκήσει την κυριαρχία του σε μια ευρεία ζώνη, ούτε να χαράξει ένα σχέδιο, και όλη η επιθυμία του για δύναμη και όλη η ικανότητά του διοχετεύονταν σε πράγματα μικρά. Αφιέρωμα λοιπόν σήμερα στον Πίο Μπαρόχα. Και σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Τάσος Ολεμέζης ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα σε καλεί στο μικρόφωνο. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας. Thank you.